พระพุทธเจ้าเวลาจะแสดงอริยสัจสี่บางครั้งถ้าเขาเป็นนักบวชแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก่อนยกขึ้นมาทันทีเลยแต่ส่วนมากเวลาจะอธิบายให้กับคารวาสท่านจะเทศอนุบุพิกถาไว้ก่อนเริ่มด้วยการอธิบายเรื่องทานว่าทานการให้ทานมันดียังไงข้อที่สองการรักษาศีลว่าดีอย่างไรสามอานิสงส์คนก่อนให้ทานรักษาศีลก็อานิสงส์บนสวรรค์ให้คนที่เคยทำทานมาแล้วรักษาศีลมาแล้วก็เพลิดเพลินดีนึกถึงความสุขที่ตัวเองคงจะได้รับแต่จากนั้นพระองค์ก็เปลี่ยนทิศทางท่านชี้ถึงโทษขนาดสุขบนสวรรค์ยังกลับกลอดได้เทวดาเมื่อเสวยสุขมาแล้วปริหมดบุญเพราะเทวดาส่วนมากมันก็ประมาทเห็นว่าตัวเองได้สุขแล้วเรื่องอะไรจะต้องขนขวายต่อไปน้อยองค์นักที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทรู้ถึงว่าที่ตัวเองได้ความสุขนั้นเพราะความดีที่ตัวเองสร้างไว้ยังมีเทวดาบางคนก็ยังสร้างต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็เพลิดเพลินหลงในสุขของตัวเองเมาในสุขของตัวเองแล้วก็ตกลงมาท่านบอกว่าถ้าจะเทียบแล้วเทวดาที่เมื่อจุติลงที่จะลงมาเป็นมนุษย์มันน้อยนิดเดียวเหมือนทรายตามแม่น้ำเอากำมือกำมือนั่นแหละเทวดาที่จะตกลงมาดีเทวดาที่จะตกลึกกว่านั้นก็เหมือนทรายในแม่น้ำคงคามันก็มากเหลือหลายคิดไปแล้วน่าสลดใจอุตส่าห์สร้างความดีขึ้นมาแต่พอได้ผลแห่งความดีเกิดหลงเกิดเมาก็ตกลงมาอีกทีนี้พอผู้ฟังเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาท่านจะชี้ถึงว่าความสุขในคัมมะเป็นอย่างไรคำว่าในคัมมะที่เรียกว่าออกจากกามไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้สวงหาความสุขเลยแต่ว่าเราสวงหาความสุขคนละทางก็เวลาท่านพูดถึงกามหมายถึงว่าจิตที่เพลิดเพลินคิดนู่นคิดนี่อยากจะได้รูปสวยแบบนั้นอยากจะได้เสียงไพเราะแบบนั้นกลิ่นหอมแบบนั้นรสอร่อยแบบนั้นสัมผัสดีแบบนั้นแบบนั้นแค่คิดเรื่องอาหารก็คิดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะก็เล่าให้ฟังว่าไอ้พวกที่เป็นเฉลยศึกเวลาสงครามโลกที่สองถูกขังไว้เป็นเดือนผู้ชายก็อยู่ห้องหนึ่งผู้หญิงก็อยู่ห้องหนึ่งผู้ชายเขาจะพูดถึงสุขในเมถุนแค่วันเดียวสองวันจากนั้นไปก็พูดถึงความสุขในเรื่องการทานอาหารเคยทานแบบนั้นเคยทานแบบนี้เพราะอาหารนี่เป็นเรื่องติดใจมากทีเดียวกินอาหารแต่ละมือมันก็ไม่ใช่เวลาเท่าไหร่แต่ว่าเราคิดได้อยากจะได้รสแบบนั้นอยากจะได้อาหารแบบนั้นแบบนี้คิดเป็นชั่วโมงได้ทำให้เรามัวเมาแล้วผลจะได้สุขที่ได้จากนั้นก็อยู่แค่ชั่วคราวก็หายไปอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยถามอยู่เสมอว่ากามสุขที่ได้มาเมื่อที่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมันไม่มีหมดไปแล้วและความทรงจำเรื่องกามสุขที่เคยได้มานั้นไม่ใช่ว่าจะมีความสุขในการจำได้ตลอดเวลาบางทีเกิดทุกข์ร้อนขึ้นมาว่าสุขแบบนั้นไม่มีทางที่จะได้อีกแล้วหรือว่าเราเคยทำอะไรที่ไม่ดีถึงจะได้เลยสิ่งที่ทำนั้นก็เลยกลายเป็นกรรมของเราส่วนสุขนั้นหายไปแล้วพอเห็นโทษของกาม ใจของเราจึงจะเย็นดีในในขมะในขมะในที่นี้หมายความว่าหาความสุขในทางอื่นอย่างที่เราทำสมาธิตอนนี้ท่านบอกว่าให้สงัดจากกามก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องกามในขณะนี้แต่คิดถึงว่ารูปร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีลมหายใจกายของเราจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ลมหายใจนี่แหละถ้าเราแต่งลมได้ดีก็จะมีความสุขความสุขแบบนี้ท่านว่าไม่มีโทษอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้นั้นพระองค์ก็บำเพ็ญทุกขกิริยาทั้ง6พรรษาอดข้าวแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยกินนิดเดียวจนผอมเมื่อรูปหน้าท้องก็จะโดนกระดูกสันหลังบางทีเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เป็นลมหมดสติผอมถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะกลัวสุขกลัวความสุขก็จะพยายามสร้างจิตใจให้เข้มแข็งไม่กลัวความทุกข์แต่ผลสุดท้ายเห็นว่าถ้าว่าปฏิบัติต่อไปก็จะต้องตายโดยไม่ได้ผลอะไรเลยท่านย้อนนึกถึงว่าอาจจะมีหนทางอีกไหมคือการแสวงหาความสุขในทางกามก็ผ่านมาแล้วการทรมานตนก็ผ่านมาแล้วมีอะไรอีกนึกขึ้นมาได้ว่ามีสมัยหนึ่งตอนที่ยังเป็นเด็กพ่อออกไปทายนาตัวเองก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใจก็เข้าฌานเองฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีสุขมีปิติเกิดจากความวิเวกจากกามผมก็ถามตัวเองว่าความสุขที่เคยได้นั้นมาในครั้งนั้นทำไมเรากลัวที่จริงมันไม่มีอะไรน่ากลัวมันไม่มีโทษไม่ได้สร้างความเสียหายให้ใครๆทั้งนั้นแต่ว่าพระองค์ก็ผอมมากร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติจิตใจได้แบบนั้นจึงกลับมาสวยอาหารจากนั้นก็บำเพ็ญพวกปัญจวัคคีย์ที่ดูแลพระองค์ในระหว่างนี้หมดแล้วก็เห็นว่ากลับมามากๆแล้วเลิกจากการปฏิบัติก็หนีจากท่านไปท่านก็ปฏิบัติต่อจนสร้างมรรคให้มันครบทั้ง8องค์จากสมาธิทั้งสมาธิได้ญาณจึงตรัสรู้ได้โดยอาศัยความสุขในสมาธิเป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าในขมะก็ส่วนหาความสุขที่ทางที่ไม่มีโทษพอเราเห็นว่าความสุขอันนี้แหละดีเป็นความสุขที่ปลอดภัยใจของเราจึงพร้อมที่จะรับฟังเรื่องอริยสัจ4และก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราพยายามอบรมจิตของเราให้ยินดีในการทำสมาธิยินดีในการแสวงหาความสุขที่ไม่เกี่ยวกับกามแต่ที่เกิดจากเรารู้จักปรุงแต่งธาตุในตัวของเราธาตุลมโดยเฉพาะให้พอดีไม่แรงเกินไปไม่ค่อยเกินไปลมเข้าลมออกไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปพอดีทุกอย่างแต่นึกถึงว่าลมนี่แหละไม่ใช่เฉพาะอากาศที่ผ่านเข้าออกทางจมูกแต่มันความรู้สึกที่เลื่อนไปทั่วเส้นประสาททุกเส้นออกทุกคนทั่วตัวไปเลยพอลมสบายมันก็ความสบายมันก็แผ่ได้ทั่วตัวเราจะเห็นว่าความสบายนี่ไม่มีโทษปังของเขาเตือนไว้อย่าไปทำฌานนะเดี๋ยวติดฌาน ไม่ได้ปัญญาไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าพูดแบบนั้นท่านบอกแนะนำชักจูงให้ทำใจให้เป็นสมาธิบอกกับภิกษุทั้งหลายแล้วเอาตรงนั้นตอนไม้ตอนนั้นเรือนว่างไปทำฌานเถอะด้วยความไม่ประมาทแสดงว่าความสุขนี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากของมรรคเป็นอาหารของคุณธรรมอื่นเวลาท่านเทียบการปฏิบัติเหมือนกับป้อมประการชายแดนสติก็เป็นนายทวารคอยควบคุมดูใครจะเข้าใครจะออกเฉพาะคนที่ไว้ใจได้เข้าไปได้และมีทหารก็ความเพียรที่นี่นายทวารกับทหารอยู่ได้ต้องอาศัยอาหารของพวกนั้นคืออะไรก็สมาธินี่แหละเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติเราอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้ถ้าเราทำสมาธิไม่ได้ปิติไม่ได้สุขการปฏิบัติเดี๋ยวก็จะเหี่ยวแห้งเพราะฉะนั้นต้องรู้จักยินดีในความสุขของสมาธิให้รู้จักปรุงให้รู้จักแต่งรู้จักเอามาเป็นกำลังทุกวันการปฏิบัติของเราจึงมีหวังที่จะก้าวหน้าต่อไปได้